Fílimons bréf. Páll bandingi Krists Jesú og Tímóteus bróðir vor, heilsa elskuðum vini okkar og samverkamanni Fílimón, svo og Appíu systur okkar og Arkipusi samherji okkar og söfnuðunum sem kemur saman í húsi þínu. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum ávalt er ég minnist þín í bænum mínum, því að ég heyr trúna sem þú hefur á drottni Jesú og kærleika þinn til hinna heilögu. Ég bið þessa trú þín sem þú átt með oss verði mikilvirki þekkingunni á öllu því góða sem tilheyrir Kristi. Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum þar eð þú bróðir hefur endurnært hjörtu hinna heilögu. Því er það að þótt ég gæti með fullri djörfung í Kristi boði þér að gera það sem skilt er, þá fer ég þó heldur bónarveg vegna kærleika þíns þar sem ég eins og ég Hann Páll gamli og nú líka bandingi Krists Jesú. Ég bið þig þá fyrir barni mitt sem ég hef getið í fjötrum mínum hann Ónesímus. Hann var þér áður óþarfur en nú þarfur bæði þér og mér. Ég sendi hann til þín aftur og hann þó sem hjartað í brjósti mér. Fegin vildi ég að haldu hann hjá mér til þess að hann í þinn stað veitti mér þjónustu í fjötrum mínum vegna fagnaðar erindisins. En án þín samþykkis vildi ég ekkert gjöra til þess að velgjur þín skildi ekki koma eins og af nauðung heldur að fúsum vilja. Vísast hefur hann þess vegna orðin viðskila við þig stundar sakir að þú síðan skildir fá að halda honum eilíflega, ekki lengur eins og þræli, heldur þræli fremri eins og elskuðum bróðir. Mér hann kær bróðir. Hve miklu fremur þó þér bæði sem maður og kristinn. Ef þú því telur mig félaga þinn, þá takk þú á mótunum eins og það væri ég sjálfur. En hafi hann eitthvað gjört á hlutaðinn eða síðan í skuld við þig, þá fær þú það mér til reikningst. Ég, Páll, rita með eigin hendi. Ég mun gjalda. Að ég ekki nefni við þig að þú ert jafnvel í skuld við mig sjálfan þig. Já, bróðir, mér gagsa þér vegna drottins endunær hjarta mitt saki Krists. Í fullu trausti til hlýðni þinnar rita ég til þín, og veit að þú munt gjöra jafnvel frammi við það sem ég mælist til. En hafðu líka til gestaherbyggi handa mér, því að ég vona að ég vegna bæna yðar muni verða gefin yður. Epafras sambandingi minn vegna Krists Jesú biður að heilsa þér, sömuleiðis Markus, Aristarkus, Demas og Lúkas samverkamenn mínir. Náðin drottins vors Jesú Krists sé með anda yðar.